SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት እተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክንቐድም መበል ሻውዓይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ንምክያድ ዝድሊ ቅድመ ምድላው ከም ዝተገብረ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕወሓትን ንመንግስቲ ኤርትራን ከሲሱ ኣብ ስዊድን ዝመደብራ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ካብ መንግስቲ ስዊድን ምውላ ከም ዘይትረክብ ተገሊጹ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ከባቢ ዶብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ክልል ሰማያዊ ኣባይ መካይን ኣርኤስኤፍ ከም ዘዕነወ ሓቢሩ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም መበል ሻውዓይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ንምክያድ ዘድሊ ቅድመ ምድላው ከም ዝተገብረ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ መረፃ ኣብ ትግራይ እውን ከም ዝካየድ ተገሊጹ ኣሎ ምክትል ኣካቢ እቲ ቦርድ ኣቶ ተስፋይ ንዋይን ኣብ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ መድረኽ ዘተ ሓጋግ ሕጊ 24 ግንቦት 2018 ኣቆፃፅራ ግእዝ ንዝካየድ መረፃ ምልመላ ፈፀምቲ መረፃ ከም ዝተገብረ ሓቢሩ ካብ ሓደ ጥሪ ክሳብ ሓደ ልካቲት ድማ ምዝገባ ሕፁያት ካብ 7 ልካቲት ክሳብ 7 መጋቢት ድማ ምዝገባ መረፅ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ መላእቲ ሃገር 50,000 ነቁጣታት መረፃ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ነፍሲ ወከፍ 6500 መረፅቲ ከም ዝእንገድ እውን ኣመልኪቱ ኣሎ ነዚ መረፃ ንምክያድ 10 ቢልዮን ብር ከም ዝተመደበ ዝገለፀ ኣቶ ተስፋየ ነዚ 318,000 ፈፀምቲ መረፃ ከም ዘድልዩ ሓቢሩ ውፅኢት እቲ መረፃ 4 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ግእዝ ወግዓዊ ክኸውን ትፅቢት ከም ዝግበር እውን ገሊጹ ኣሎ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ገጽ ፌስቡክ ኣብ ዘስፈረ ሓበሬታ እቲ ምክትል ኣካባቢ ቦርድ ኣብ ትግራይ መረፃ ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ክብል ጠቒሱ ኣሎ ኣብ ትግራይ መረፃ ክካየድ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ምስ ግዜዊ ምሕዳርን ናብ ትኽልል ምዝንቀሳቐሱ ሰልፍታት ፖለቲካን ዝርርብ ተኻይዲ እዩ ኢሉ ኣሎ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ግን መረፃ ዝካየድ ስለ ምዃኑን ዘይምዃኑን ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 2018 ዓ ም ከፍልጥ እየ ኢሉ እኳ እንተነበረ ዛጊድ ግን ብዛዕባ እዚ ዝበሎ ነገር የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ከሲሱ መንግስቲ ኤርትራ ሰላም ሃገር ንምህዋኽ ብሽንፋኖ ዝነግዱ ሸፋቶ ንምዕጣቕ ብሕቡእ ብስውር ዝለኣኾ ልዕሊ 56,000 ጥያይት ተፅዋር ተታሒዙ ክብል እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲሱ ዘሎ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ብዘውፅኦ መግለፂ ምስ ካልኦት ኣካላት ፀጥታ ብምትሕባርን ብምውዳድን መንግስቲ ሻዕብያ ምስ ናይ ውሽጢ ባንዳታት ታሪካዊ ፀላእትን ብምትሕባር ሰላም ሃገር ንምህዋኽ ብሽንፋኖ ዝነግዱ ሸፋቶ ንምዕጣቕ ብሕቡእ ብስውር ዝለኣኾ ልዕሊ 56,000 ጥያይት ተፅዋር ምስ ክልተ ተጠርጠርቲ ኣብ ፍተሻ ጣብያ ወልድያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ክብል እዩ መግለፂ ኣውፅኡ ዘሎ ኢድ ብኢድ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣብ ዝውዕሉ ክልተ ተጠርጠርቲ ብዝተገብረ ቀዳማይ ደረጃ ምርምራ እቶም ጥያይቲ መንግስቲ ሻዕብያ ከም ዝለኣኾም ፅንፈኛ ክብል ዝገለፁ ሕወሓት እውን ኣብ ትግራይ መቐለ ተቐቢሉ ናብ ክልል ኣምሓራ ሸዋረዊት ብምእታው ብሽንፋኖ ንዝነግዱ ሸፋቱ ንምብፃሕ እናንቀሳቐሶ ከም ዝነበረ ተረጋጊፁ እናበለ እዩ እቲ መግለፂ ክሱ ቀፂሉ ዘሎ ብወገን ትግራይ ኮነ ብወገን ኤርትራ ግን ብዛዕባ እዚ ሓዱሽ ክስ ዝምልከት ክሳብ ዜና ዝተሰርሐሉ እዋን ዝተዋሃበ ምላሽ የለን ኣብ ስዊድን ዝመደብራ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ካብ መንግስቲ ስዊድን ምወላ ከም ዘይትረክብ ተገሊጹ ሃገራዊ ትካል ፀጥታ ስዊድን እታ ቤተ ክርስትያን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትእሳር ከም ዘለዋን እዚ ድማ ኣብ ስዊድን መሰረታዊ መሰላት ናይ ምግሃስ ሓደጋ ከም ዘሎ ንድሕሪ ምጥቃሱ እዩ ዝሰመዚ ነዚ ውሳነ ወሲዶም ዘለዉ በዓል መዚ ደገፍ ናሃይማኖታዊ ማሕበረሰባት ዝወሰደ ስጉምቲ ኣብ ርእቶ ኣገልግሎት ፀጥታ ስዊድን ዝተመርከሰ ምዃኑ ዳይሬክተር ሓላፊ ኤስኤስቲ ኣይዛ ክራይቸል ተዛሪቡ ኣሎ መሰረታዊ ኣገልግሎት ፀጥታ ስዊድን እታ ቤተ ክርስትያን ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪላ ወይ ምስኡ ተሰማሚዓ ትሰርሕ ምህላዋ ሓደጋ ኣለዎ ክብል ገምጋሙ ከም ዝሃበ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ካብ ስዊድን ዝርከብ መንግስታዊ ድጎማ ኣብ መወዳእታ ንስርዓት ኤርትራ ክጠቅም ከም ዝኽእል ስክፍታኡ ኣነፂሩ ኣሎ እታ ቤተ ክርስትያን ዋላ እኳ ብበዝሒ ኣባላትን ስፍሓትን ፅፍታትን ብዝምልከት ንምወላ ዝበቅዕ ወግዓዊ ረቑሓታት እንትማለት መሰረት ግምጋም ፀጥታ ንትደገፍ ከይትረክብ ተኸልኪላ ኣላ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዳያስፖራ ኤርትራ ዝርከብ ዓበይቲ ሃይማኖታዊ ማሕበረሰባት ኮይና ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 15,000 ኣባላትን ኣስታት 50 ጉባኤታትን ዘሎ እያ ተባሂሉ ኣሎ ሓላፊ መራኸብታት ቤተ ክርስትያን ኣድማ ዝተኽሉ ነዚ ክስታ ተመልኪቱ ኣብዝሃቦ መግለፂ ምስ ስርሖም ግልፅነት ከም ዘሎን ነቲ ክስቲ ከም ዝነፅጎን እውን ተዛሪቡ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ከባቢ ዶብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ክልል ሰማያዊ ኣባይ መካይን ኣርኤስኤፍ ከም ዘዕነወ ሓቢሩ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ኩናት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን አብጎረቤት ኢትዮጵያ ዝኾነ ዞባ ሰሜናዊ ናይል ሴክተር ሓያሎ መካይን ሓይልታት ቅልጡፍ ውሃብ ደገፍ ከም ዘዕነወ ሓቢሩ ኣሎ። ላዕለዋይ ኮማንድ ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ከባቢ ሰማያዊ ናይል 4 ወታሃደራዊ መካይን ከም ዝዓነወን ኣብ ዝርሒታት ብ10ታት ዝቁፅር ተዋጋ ዕጡቃት ከም ዝመቱ ወይ ከም ዝቆሰሉ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ቦታ ኣብ ደቡባ ምብራቅ ከባቢ ሱዳን ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ እዩ። መሰረት ፀብጻብም ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ፅላት ኮርዳፋን ኣብ ዝተካየደ ስራሕታት 56 ወታሃደራዊ መካይን ዕንወት ኣብ ዕጡቃት ድማ ጉድኣት ከም ዘጋጠመን ኣብ ከባቢ ዳርፉር ከዓ ተወሳኺ 47 መካይን ከም ዝዓነዋን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሱዳን ትርቢቡ ንሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ሱዳን ብምጥቃስ ኣብ ሱዳን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ናይል ዝርከባ ከተማታት ኩርሙክን ጌሳን ብሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን መሻርሕቲ ውጅለታትን ዝተወጠነ መጥቃዕትን ምምላስ ኣብ ዝገበረኦ ምድላዋት ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዑል መጠንቀቕታት ከም ዝተቐመጠ ፀብፂቡ ነይሩ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ዝብገስ እዩ ክብል እውን እቲ በዓል ስልጣን ንኢትዮጵያ ከሲሱ ነይሩ እዩ። ኢትዮጵያ ብወገና ግዛኣታ ንስርሒታት ኣርኤስኤፍ ወይ ንምስግጋር ኣፅዋር ንምችቻዊ ውዕል ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ሓቀኛ ኣይኮነን ክትብል እያ ነፂጋቱ ነይራ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.